50 languages.
17
17
في البيت في المنزل
i huset.
هذا بيتنا.
Det er vores hus.
السقف في الأعلى.
Ovenpå er taget.
القبو في الأسفل.
Nederst er kælderen.
خلف المنزل حديقة.
Bag huset er der en have.
لا يمر شارع أمام المنزل.
Foran huset er der ikke nogen gade.
هناك أشجار بجوار المنزل.
Ved siden af huset er der træer.
هذه هي شقتي.
Her er min lejlighed.
وهنا المطبخ والحمام.
Her er køkkenet og badeværelset.
هناك غرفة الجلوس وغرفة النوم.
Der er stuen og soveværelset.
باب المنزل مغلق.
Døren er lukket.
لكن النوافذ مفتوحة.
Men vinduerne er åbne.
اليوم الجو حار.
Det er varmt i dag.
نذهب الآن إلى غرفة الجلوس.
Vi går ind i stuen.
هناك أريكة وكنبة.
Der er en sofa og en lænestol.
تفضل بالجلوس.
Sid ned.
هناك حاسوبي.
Der står min computer.
هناك معداتي السمعية.
Der står mit stereoanlæg.
جهاز التلفاز جديد.
Fjernsynet er helt nyt.